N-avem semnal. Așa, bine. Păi atunci să spunem noi. Bună ziua, stimați ascultători. Ascultați emisiunea Vorba de Cultură, emisiune realizată de Emma Stere și Attila Wiesauer. Nu-l mai pune acum. Așa, invitata emisiunii noastre este Analia Selis.
Da, nu, și mai avem o zi. Da. Bună dimineața.
Bună
ziua, am zis, da. Bună ziua,
da, păi da, a trecut de ora 12.
Da.
Analia, bine ai venit.
Bine v-am regăsit.
Începusem să vorbim ieri puțin, dar după aceea n-am mai avut timp, că am intrat în povestea asta extraordinară,
da,
a tangoului, a Argentinei, Buenos Airesului, dar trebuie să vorbim puțin și să te întreb dacă știi, dacă ai primit vești, dacă ai primit semnale, cum a fost prima zi a turneului Vă Place Beethoven, turneu organizat de Fundația Analia Selis,
Asociația Culturală
și Radio România,
da.
Cu Răzvan Suma la violoncel și
Daniel Goiții la pian.
Da,
sigur că da, am vorbit cu Răzvan ieri, a fost un început frumos, a avut succes, sala a fost plină, a fost de bine. A fost de bine. Da, eu am pus ieri un video care se găsește pe pagina mea de Facebook și pe pagina lui Răzvan și așa mai departe. Și am pus ceva care am discutat noi înainte și îmi place să zic acest lucru. Pentru noi muzicieni, cel mai bun partener de scenă este cel care știe să scoată cel mai bun din tine. Eu cred că se întâmplă reciproc. N-am vorbit foarte mult cu Daniela, cred că se întâmplă reciproc, dar cu Răzvan am vorbit cu siguranță și sunt puțini oameni cu care Răzvan a cântat și zice, scoate cel mai bun din mine. Și asta este cel mai, pe lângă că sunt muzicieni extraordinari amândoi, asta este pentru unul cel mai bun partener acolo în scenă, cel care știe să scoată cel mai frumos din tine, cel mai bun. Deci merită văzut, da?
E și foarte multă muncă prealabilă.
Da. E asociația, eu am învățat munca asta de organizare a turneelor împreună cu când a fost România Piano Trio, cu Alexandru Tomescu, Răzvan Suma, Horia Mihail. Ei au început ideea de turnee sponsorizate. Atunci, pe vremea aia, nu exista, cel puțin în muzica clasică, nu exista alți artiști care făceau turnee cu sponsorii, și ei au pornit acest trio.
A fost o revoluție, mi-aduc aminte, panouri luminoase în stația de autobuz.
Da, a avut sponsori foarte importanți, îi avem în continuare noi, alți diferiți, dar la fel de importanți cum au fost cei care le-am avut atunci. Altfel nu s-ar putea fără sponsor, este imposibil. Ei au avut multe lucruri foarte bune împreună ca trio
și au deschis acest drum și pentru lumea artiștilor, dar și pentru obișnuința publicului, nu?
Da.
Mi-aduc aminte, vai, erau în cămăși, nu erau un frac, colorate.
A fost un turneu în special, nu mai știu care a fost, dacă a fost al doilea turneu, cred că a fost al doilea turneu, în care au intrat pe scenă, aveau Adidas. Voiau în mod special să aducă publicului chestia asta de a nu fi atât de dezghițat, să fiu relaxat, se poate și așa.
Da,
muzica
da.
Este bună chiar și cu Adidas pe scenă, știi?
Important e ce
interpretezi,
ce muzică transmiți.
Și eu cred că ei trei cu acele turnee au deschis și treaba asta pentru alți muzicieni care ulterior s-au întâmplat alte proiecte, la fel în muzica clasică, festivaluri, masterclass cu sponsori. Și ei au fost cei care au pornit acest. Și am învățat foarte mult. Ulterior mi-am deschis Asociația Culturală, cu care câțiva ani am avut școala de muzică, dar la un moment dat am hotărât să o închid, nu pentru că nu mergea bine, dar pentru că eu nu puteam să mă ocup și de cântat și de școală. Și intraseram așa într-o ușoară tristeță, care nu înțelegeam ce se întâmpla cu mine. Și nu voiam să închid școala pentru că mă gândeam la părinții și la copii. Și la un moment dat am zis, trebuie să mă gândesc un pic și la mine și nu mai, gata. Era o responsabilitate foarte mare și trebuia să fiu acolo, tocmai pentru că lucram cu copii.
Da, 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 da. Și... nu puteai să delegi această activitate altui profesor, pentru că lumea venea să învețe cu Analia Selis.
Da. Da, da, da. Atunci a fost și câteva, cred că cu trioul am organizat și ceva, am fost și în organizarea, dar ca asociație zic, nu? Ca persoană sigură am fost că nu am făcut asta împreună. Dar ulterior, atunci când a fost cu școala și închiderea, trioul s-a despărțit și Răzvan a zis, eu aș vrea și un proiect solo, un turneu să fie anual, și a venit, va place Bach, nu? Primul turneu, care a fost 100% organizat de asociație. Și de acolo, cred că au trecut 6 ani, așa, și în fiecare an...
Și am avut, vă place...
Da.
Tango, după aceea Brahms.
Da, Schu, anul trecut.
Schu,
da,
iarăși. Dar acolo la Brahms, câtă muncă, ce efort extraordinar să interpretezi toate.
La Bach.
La Bach a fost, da. Bach,
toate suitele. A fost fantastic. Și primul și al doilea. A fost ediția a doua, pentru că a avut mare succes. Răzvan era visul lui de atunci. De câțiva ani se gândea la toate suitele de Bach. Și așa am pornit ca organizator 100%, nu? Împreună, pentru că facem chestia asta împreună. E, bineînțeles, că avem grafician, adică nu facem noi...
Dar toate lucrurile acestea trec prin această asociație pe care o conduci, pe care o coordonezi.
Da, da, da. Și au venit și turneele cu Argentango pe care le-am organizat. Și fiecare turneu pe care facem noi acum sunt organizate de asociație. Așa că vă sfătuiesc să mergeți la concertele. Vă place Beethoven? Nu numai că e Beethoven, dar sunt doi muzicieni extraordinari în scenă. Și avem sâmbata, parcă, Sfântul Gheorghe.
Da.
Bine, o să vedeți pe pagina de Facebook, da? Și este afișul acolo și e și videolețul așa ta. Dar așa în mare merg la Iași, Sfântul Gheorghe, a fost Timișoara, bineînțeles.
Urmează Sfântul Gheorghe pe 14, ce știu sigur.
Bistrița, Pitești, dar găsiți acolo toată informația și noi vă așteptăm. Eu nu voi fi acolo decât la București, dar vă aștept ca organizator.
Spuneai, Analia, despre partenerul de scenă, cel care scoate cel mai bun din tine.
Da.
Normal că te întreb, ție ți se întâmplă să simți acest lucru, așa cum simte Răzvan Suma? Că are un partener de scenă care...
Da, mie mi se întâmplă foarte mult această senzație cu Argentango. Nu numai pentru că aranjamentele sunt foarte bune în mod tradițional, așa cum îmi place mie, dar cânt alături de niște muzicieni care sunt foarte buni, foarte buni. Nu numai tehnic, dar și în expresie. Cânt cu încă doi argentinieni, acolo suntem 5. Mariano Castro și Omar Massa, care aduc acest autentic și mod și se impun cu acel mod de a cânta autentic. Ei ne-au dat și nouă, nu? Senzația asta. Și este Răzvan Suma, nu? Și Rafael Butaru, care este un violonist extraordinar. Și mi se întâmplă foarte mult. Eu cred că Piazzolla și quintetul ăsta a scos cel mai bun muzician din mine. Pentru că a trebuit să mă pregătesc foarte mult ca să pot să cânt aceste piese de Piazzolla, care sunt foarte grele. Unele mai ușoare, dar... în general, expresivitatea și armoniile și notele care sunt de cântat acolo necesită o pregătire foarte mare și niște muzicieni buni. Și eu am vrut să mă ridic la înălțimea lor, nu? Da.
Cum se întâmplă, Analia, lucrul acesta? Înțeleg că primiți prima dată de la Mariano Castro versiunile, adaptările, orchestrațiile pe care el vi le propune, nu având în vedere că aveți un violoncel, o vioară, pe bandoneon, și le repetați acasă de pe bandă.
Da, atunci el face aranjamente. Nu, așa, în primul rând alegem piese, nu?
Așa.
Trimitem la toți. De obicei Mariano și eu ne mai consultăm cu Omar, așa, alegem piese. Facem propunere la restul, zicem, uite, asta. La Argentango am vrut neapărat fiecare să aibă o piesă star, Adică violoncelul să fie star în piesa aceea, vioara în piesa aceea și așa. Fiecare a avut momentul lor, nu? Și ulterior urmează aranjamentele pe care de obicei Mariano trabaja și cu MIDI, adică le face ca să sune, așa, să ne dăm seama cum trebuie să sune, nu? Fiecare studiază și ne întâlnim la...
Durează mult repetițiile? Adică câte repetiții faceți până când reușiți să vă asamblați? Uite, să luăm acest Piazzolla.
Da, de obicei la început, când e un proiect nou, necesită multe repetiții. Noi la Piazzolla am avut cam vreo două săptămâni, așa, de repetiție, dar deja studiat.
Fiecare acasă.
Fiecare studiat. Dar după aceea am început cu concerte, am avut multe concerte și atunci și asta îți da cea mai bună repetiție. Acum, când avem un concert sau ceva, ne întâlnim o dată de două ore înainte. Fiecare studiază, că dacă nu vii la repetiție să studiezi. Studiezi acasă și ne întâlnim aici să mai aranjăm una altă, să, dacă am uitat ceva care am stabilit împreună, să fie reamintit, să nu greșim. Și cam asta este. Da.
Și îți spun băieții că greșești? Sau nu e cazul? Nu, ai un statut special, ești și fundația, nu, sau Asociația Culturală Analia Seris, mai ești și o doamnă drăguță, să nu o jignești, dar mai, e cineva, zice, mai, vezi că parcă...
Da, se întâmplă anumite momente în care, de exemplu, trebuie să, e mai bine să intru un pic mai târziu sau să mai aștept să sune, de exemplu, în piesa aceea care am ascultat, Milonga de la Anunțiasion, care am ascultat de Maria de Buenos Aires, nu? A fost la sfârșit, este un la-la-la-la-la care îl cânt cu Rafael și le cântam împreună și mi-a zis Rafael, de ce nu-l cânti tu și vin eu ca un eco? Și atunci se întâmplă. Bineînțeles, e cu respect,
da,
nu?
Da, da.
Și noi la fel, cu fiecare, nu? Și, da, e o muncă frumoasă.
Înțeleg că nu v-ați răstit. Nu, s-ar putea, nu? Artiștii sunt
între ei
și argentini, latinii, nu?
Să știi că
au,
între ei instrumentiști...
Sunt pătimași, așa, sunt pasionali.
Da, între ei instrumentiști se mai întâmplă acolo. Mai nu e așa, trântesc, sau nu? Aia. Dar nu vrem așa, sau vine cineva, nu, ca, și se mai întâmplă așa niște chestii acolo între ei. Dar cu mine nu prea, deci doar așa, uite, intra mai încolo, sau, da.
Care e limba oficială
a repetițiilor? Eu sper că mă și ascultă. Adică în timp în care cântam.
Care e limba oficială a repetițiilor?
Engleză.
Engleză.
Pentru că Omar Masa trebuie să învețe limba română. Da. Că Mariano știe română.
A învățat română.
Da, și trebuie, e musai, deja are un an de zile aici.
Uite pe câtă lume ai tras după tine, Analia.
Da, importam argentinieni. Da, da. Și da, cam asta este.
Deci în engleză, nu în spaniolă.
În engleză vorbim, da. Nu, în spaniolă așa, mai scapă. Răzvan vorbește foarte bine spaniola, Rafael mai așa, cu latin.
Problema este cu al lui Rafael, mă gândesc.
Da, da. Și atunci limba comun este engleză. Da, da. Am venit cu niște povești frumoase.
Bun, atenție.
Atenție. Avem cât mai avem?
Păi să știi că avem vreo 10 minute pentru că la final va trebui să programăm din nou.
Da.
Mercedes.
Da, Sosa. Trebuie să vă spunem că ieri ne-am zapăcit. De fapt, eu m-am zapăcit cu ordinea pe CD-ul și n-am pus acea piesă pentru cei care au fost cu noi ieri. N-a fost piesa aceea care eu am zis cu Alfonsina, cu povestea scritoare care s-a dus în mare, dar ne-am zapăcit cu ordinea pieselor și am pus una după. Așa că
iar astăzi o să fim foarte atenți și vom asculta Alfonsina.
Alfonsina El Mar, care este...
Despre care ne vei mai povesti odată, pentru că nu toată lumea a ascultat, care ascultă astăzi, a ascultat și ieri
Vorba de Cultură.
Dar spuneam despre tangouri și despre poveștile extraordinare. Da.
Ieri povesteam cu voi și am zis că ducem această poveste și de pe urmă, dacă nu le mai ducem...
Uităm dacă le-am spus în studio sau în afara studiului. Da.
Bine, deci o poveste care mie îmi place foarte mult este cu tangoul Por una cabeza, care este acel tango din filmul Parfum de femei. Nu? Tararirariram, tirarirariram, tararirariram, tararam, nu?
Nu mai avem nevoie de CD-uri, direct.
Pentru cei care precise melodia, care sigur o recunoaște oricine, nu? Nu are nicio legătură cu niciun parfum. A fost compusă de Carlos Gardel, care este și va fi pentru întotdeauna cel mai mare cântăreț de tango din toate vremurile. Și el a compus, a fost cântăreț, a și compus una dintre piesele care le-a compus a fost aceasta, Por una cabeza, care de fapt vorbește despre povestea lui. El era un vicios parior, paria la curse de cai, nu? Și sunt povești, se spune că pe vremea în care repeta el cu orchestra acolo, era foarte aproape de hipodrom. Am învățat cu haș.
Cu
haș. Hipodrom. Și se ducea înainte de repetiție și paria la acel cal care îl vedea depășind la linia de sosire pentru doar un cap. Și de asta se numește Por una cabeza, pentru doar.
Deci el niciodată nu a câștigat, că paria pe un cal.
Paria pe un cal.
Și întotdeauna calul acela pe care paria pierdea la lungime.
S-o fi și câștigat, dar cred că dacă a compus o melodie pentru acest cal
cu atâta jale, încât toată lumea crede că e o melodie de dragoste.
Da, cred că chiar pierdea la cursă de cai. Și e o poveste care el spune însumi în melodia, știi, nu trebuie să pariezi, uite așa, nu știu ce, și vezi că când vezi că e calul ăla Teo, acolo te duci și pariezi și pierzi Por una cabeza, pentru un cap. Oricum, bineînțeles, despre viciul de a paria la curse de cai, în paralel cu viciul de a iubi, nu? Vorbește și de... Dar nu pomenește de parfum, dar pomenește de femeia, nu?
Deci o comparație foarte interesantă între pasiunea, viciul acesta al jocurilor, nu? Sau, mă rog, a pariurilor și dragostea.
Da.
Acolo înțeleg că pierdea, tot așa la... la mică distanță.
Da. Toate povestile astea le-am aflat în timp în care am început să cânt tango și să fac un research despre ce e fiecare melodie și am aflat niște povești fantastice. Și de Piazzolla, acum de Gardel, da? A avut o întâlnire cu Piazzolla la un moment dat. Gardel era deja mare, nu? Și a fost o vreme în care au început filmele argentiniene să fiu filmate în America, nu? Și el era la New York și Piazzolla a crescut în America. El s-a născut în Argentina, dar după aceea părinții s-au mutat și el a fost câțiva ani acolo. Și acolo a învățat bandoneon și tango și avea 14 ani Piazzolla. Și era necesar pentru filmul acela în care Gardel filma la New York un băiețel care să vină și să intervină, dar nu cu bandoneon, să vină să...
Așa.
Și au zis, e un băiețel care întâmplător cânta și la bandoneon, ce? Și zice, bine, și este un filmuleț, puține secunde, ce foarte puțin. Dar probabil că părinții lui Piazzolla au vorbit și au zis, uite, băiețelul meu cânta la bandoneon, să-l ascult. L-a ascultat și i-a plăcut foarte mult. Și atunci a zis, uite, după filmarea, după când terminam de filmat tot filmul, este o petrecere și dacă vrei poți să cânți cu... este un pianist acolo, pregătiți ceva și cânți și tu. Și atunci a rămas în seara aceea, pianul era dezacordat și a trebuit să cânte Piazzolla singur, care el zice după aceea niște declarații că a fost norocul lui pentru că el a putut să facă de fapt tot ce putea,
ce știe,
voia
ce
să-i arate. Și Gardel a rămas surprins și a zis, vai de capul meu, ce bun ești. Și zice, știi, tu cânți foarte bine la bandoneon, dar cânți ca un european. Ar trebui să vii cu mine în turneu, urma un turneu în alte țări. Și eu o să te învăț pe tine cum să cânți la bandoneon ca un adevărat argentinian. Părinții lui nu i-au lăsat, pentru că Piazzolla avea 14 ani, era prea mic, i s-a părut că era prea mult și ei nu puteau să le însoțească și atunci nu l-au lăsat. Primul avion care a pornit din Bogota, din Columbia, cu aceste trupa, toată trupa lui Piazzolla, era și Carlos Gardel, era și Sebastian Piana cu care el lucra, erau și muzicieni, a căzut și au murit toți.
Wow.
Piazzolla, dacă părinții ar fi... Mi se pune pielea de găină.
Da.
E fantastic.
Dar mai fi existat Piazzolla în istoria muzicii.
Noi trebuia să-l avem pe Piazzolla, știi? Deci asta a fost... și așa a murit Gardel, știi?
Da.
Și este o scrisoare foarte frumoasă, care ulterior, după câțiva ani, Piazzolla a redactat și o scrisoare către Gardel și îi spune, știi, mai ții minte, s-a făcut publică scrisoarea, zice, mai ții minte când mi-ai ascultat, mi-ai zis că cântam tango ca un european. Îți dai seama, Carlos, îi zice, dacă eu aș fi mers cu tine, acum nu mai cântam la bandoneon, cântam la harpa. Da, și așa se termină povestea asta, care e fantastică, mi-a place foarte mult, lumea nu știe de, știi, dacă s-ar fi dus Piazzolla acolo, nu mai aveam de el, nu exista.
Chiar mă gândeam când ai început să povestești că nu prea se suprapun
pe unde?
De viață.
Da, pe unde, da. Și acum mai facem o legătură. Despre Cal am vorbit, despre Cal vorbim în continuare. Încep să cânt, să fac un research, să văd care tango românesc. Vreau să...
Tu ai avut un recital întreg cu tango românești, nu?
Nu întreg, dar am cu acest tango simfonic am vrut să introduc, mi se părea foarte ambițios și atunci am început să ascult și, bineînțeles, primul, Zaraza. Ok.
Cel mai celebru.
Cel mai celebru, zic, ok, hai să vedem despre Zaraza, cine a fost, cum s-a compus, nu știu ce.
E o legendă și... întreagă cu celebra frumoasă Zaraza, care a creat atâta patim, nu?
Da.
Așa.
Și fii atent, intru pe așa, Zaraza, Benjamin, compozitor, Benjamin Taglielara, hopa, argentinian. Și zic, eu se poate, încep să cânt pe YouTube, Zaraza, și am găsit varianta originală de Biagi, se numește, dacă auziți și vreți să căutați, căutați Zaraza, exact așa cum se scrie, și B-I-A-G-I, Biagi. Și o să ascultați versiunea, varianta din 1940, probabil că e, nu știu exact ce an, dar pe acolo, varianta originală argentiniană.
Și asta explică și exotismul numelui, pentru că Zaraza nu este un nume și românesc deloc.
Și primul lucru care fac eu, zic, Răzvan, zic, la soțul meu, știi că Zaraza e argentinian? Și Răzvan, de unde? Zic, e argentinian, ascultă! Și când a început să asculte, ochii mari așa... Mie îmi place să zic chestia asta, lumea că trebuie să știe. Pentru mine Zaraza e foarte românesc. Eu aici l-am întâlnit, nu știam de... Și în varianta argentiniană, nu? Zaraza este un cal. Și este un tango...
Au problemă cu caii.
Este un tango țăranesc, știi? Și este acest țăran care merge pe șareta, știi? Și câmpul e crescut și e mila de Zaraza pentru că trebuie să umble pe campul ăsta și roțile și aretele așa se învârte greș și e milă și dar într-un
și
fel îi spune...
trebuie să tragă căluțul drăguțul de el.
Da, și zice, uite, mi-e milă de tine, dar să spun și eu povestea mea, că să-ți fie și ție milă de mine și spune despre iubirea, că nu știe dacă femeia o așteaptă acasă, că nu știu ce, știi? Și asta este... hai, și când zice partea asta cum vrem să-mi spui frumos, acolo zice, hai la drum, Zaraza. Asta e, haide.
Cum sună în spaniol?
Haide, Zaraza. Vine tot varianta românească. O să-mi vină.
Vezi, s-a așezat bine varianta asta românească. Da, normal.
Da. Și varianta asta românească, care vine cu așa puternic text, mie îmi place mai mult textul pe românește și îmi face foarte mare plăcere să-l cânt. Lumea scul, Zaraza, Zaraza, și cred că lumea s-a obișnuit așa de mult încât nu pune atenție, da? Este și aceasta povestea care s-a făcut un mit, de fapt. Mit, se spune că e ceva care nu se știe dacă, de fapt, nu e adevărată, dar este această sarancuța cu ochii verzi care ieșea în parc în fiecare seara să cumpere țigari sau să fumeze sau ceva, pe vremea în care femei nu făceau acest lucru. Și asta zice, știi, când apar seniorita, domnișoară în parc, curg în jur spetale de crin. E fantastic textul. Și când zice, ochii tăi e un tezaur sublim. Și așa povestea frumoasă. Și eu când o cânt, cânt în amândouă variante și obiectivul e să fie clar că aici este un cal, știi? Și aici este altceva.
Această seniorita extraordinară, da, care a cucerit atâta inimi.
Da, bine. Și asta au fost povestele mele frumoase de azi.
Bun, păi dacă avem timp, o ascultăm și pe Mercedes Sosa cu trecul 8.
Da, 8. Dar stai să vă
zic, trebuie să ne povestești.
Pentru cei care nu au ascultat ieri, deci nu a fost, și pentru cei care au ascultat, ce ați ascultat nu a fost. Nu a fost de Alfonsina Elmar. O să ascultăm azi. Este povestea scriitoarei, am zis bine, Alfonsina Storni, scritoare argentiniană, care s-a sinucis în mare, în marea,
nu? În mare.
S-a dus în apa și a plecat. Și acest compozitor, Ariel Ramirez, care a luat povestea și a compus această superbă piesă care se numește, e foarte cunoscută în toată lumea. Foarte mulți muzicieni de jazz au preluat această Alfonsina el Mare și au făcut varianta jazzistică. Mm-hmm. Eu aduc aici într-o variantă originală a Mercedes Sosa, cu pianul așa cum se cunoaște. Se numește Alfonsina y el Mar, Alfonsina și Maria, și mâine va cânta Sarasa pe spaniolă. tot nu-mi vine.
Analia Selis la Vorba de Cultură, nu ratați mâine o nouă ediție a emisiunii noastre. Toate cele bune.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.